sláva Bohu. Ja sa najprv pomodlím. Ďakujem pánovi naozaj za jeho blízkosť, aj počas chvál. Ďakujem ti, Ježiš, že aj tie piesne, ktoré sme spievali, vlastne vypovedajú o tom, aký si úžasný. Je to tam milosť, že môžeme prísť pred tvoj trón a že ťa môžeme hľadať celým svojim srdcom. Ďakujem ti za tvoju blízkosť, Pane, a ďakujem ti za to, že si mi dal toto slovo, Pane, a tak ťa prosím, aby tak ako vo mne zahorelo to slovo, tak aby si ho použil aj teraz, kto potrebuje potešiť, kto potrebuje ísť trochu viac vierou, Pane, že ty si ten, ktorý, Pane, nás podopiera a ťaha bližšie a bližšie. Alebo taký si, Ježiš. Amen. No, tak aby sme sa nemali také nejaké zdrženie, nájdete si 2. Samuelovu 9. kapitolu od 1. verša, ale medzi tým, ak si to budete hľadať, ja si prichystám niečo iné z 2. Samuelovej, ale to si nehľadajte, lebo to je iba fakt kúsok. Takže 2. Samuelova 9. kapitola od 1. verša. Že či sa to nemôže vysvietiť, Martin, ale však ja to až tak nepotrebujem a Bibliu si každý nosí, takže každý si to bude to pozerať vo svojej Biblii. Ja ešte prečítam 4. kapitolu, 4. verš. Mene pánovom. A Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na nohy. 5 rokov mal, keď prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho zala jeho chúva a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mefibošet. A teraz tam, kde ste vy, 9. kapitola od 1. Ináč som chcel, aby to čítala Eliška, ale Eliška je v Banovciach. Tak som už potom nehľadal nikoho, lebo ani som nemal čas. Tak prepáčte, no, že to budem čítať ja všetko tu. Je to také iné, keď niekto prečítava to slovo, je to také lepšie. A David riekol, či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Saulovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. A dom Saulov mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba. A zavolali ho k Dávidovi a král mu riekol, či si ty Cíba? A on povedal, som tvoj služobník. Tedy riekol král, či nie je už viacej nikoho z domu Saulovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. A Cíba povedal královi, je ešte syn Jonatánov chromý na nohy. A král mu riekol, kde je? A Cíba odpovedal královi, hľa, je v dome Machíra, syna Amielovho vo Lodebáre. Tedy poslal král Dávid po neho, vzal ho z domu Machíra, syna Amielovho z Lodebára, a keď prišiel Mefibošet, syn Jonatána, syna Saulovho, Dávidovi, padol na svoju tvár a poklonil sa a Dávid riekol, Mefibošete, a on povedal, hľa, tvoj služobník. A David mu riekol, neboj sa, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána, tvojho otca. A navratím ti všetko pole Saula, tvojho otca, a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Vtedy sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že si pohľadol na mŕtvého psa, aký som ja. Potom zavolal král Cíbu, služobníka Saulovo, a riekol mu, všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Mohli by sme aj ďalej pokračovať a ja som vždy, keď toto slova čítam teraz, tak chce sa mi plakať, lebo taký je náš Boh. Tak chcem trošku vám objasniť ten príbeh, aby ste možno z tohto tak nebudete ešte chápať, o čo ide. Ide o to, že bol malý chlapec, mal 5 rokov, volal sa Mefibošet a jeho takým údelom bolo možno časom, že mohol byť kráľom. Jeho dedo bol vlastne Saul, král Saul, ktorého poznáte, a král Saul mal syna a tomu bolo meno Jonatán. A Jonatán mal syna a tomu bolo meno Mefibošet. Čiže Mefibošet žil v kráľovskej rodine, žil si kráľovsky, ale stala sa jedna vec, že Saula zabili, Jonatána zabili a v tej dobe bolo také zaužívané, že nasledník ďalšieho trónu, ktorým bol v tomto prípade Dávid, tak predtým sa dialo to, že ten, kto mal nastúpiť na trón, tak pozabíjal vlastne, sa stávalo, že pozabíjal všetkých takých budúcich, ktorí by mohli mu nejakým spôsobom konkurovať. A v tom čítame, čo som čítal 4.4, že tam prišla panika v tom kráľovstve a tak tá chúva, ktorá mala na starosti tohto Mefibošeta, tak ho rýchlo zobrala a chceli vlastne utiecť do nejakého azylu alebo niekde na nejaké miesto, ktoré potom ďalej čítame, že sa volalo Lodebar. Ale žiaľ, stalo sa to, že sa asi potkala alebo nejakým spôsobom jej ten chlapček padol na obe nohy a on okrivel. Čiže jeho údel bol jeden deň, bol veľmi, veľmi ťažký v tom, že príde niekto od deda, príde o otca a ešte okrivie na obe svoje nohy. Takže toto je príbeh o Mefibošetovi. A keď sme sa presunuli zo 4. kapitoly až na 9., tak sme sa posunuli aj o niekoľko desiatok rokov, kedy král Dávid už nastupuje z Božej vôle na trón. Keďže si ešte môžeme pripomenúť, že nádherný blízky vzťah mal Dávid s týmto Jonatánom, Mefibošetovým ocinom. A mali taký nádherný vzťah, že jedného dňa mal Jonatán podľa tej rodovej línie nastúpiť na trón, ale mal poznanie od Boha, že bude to Dávid. A učinili spolu taký prísľub prejavovať si láskavosť svojim potomkom tým, že urobili zmluvu medzi sebou. A to bol prísľub prejavovať láskavosť vlastne, že keď niekto bude na tom tróne, že prejaví tú milosť, tú lásku v tej celej jeho rodine. A v tej 9. kapitole vlastne čítame, že král po tých niekoľkých rokoch, král Dávid, v 3. si ako keby spomenul na tento prísľub a vraví, či nie je už viacej nikoho z domu Saulovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. Čiže král Dávid si spomenul na nejaký prísľub. Určite aj v piatok som bol na skupinke v Nitre a som hovoril svoje také svedectvo, moje, ktoré som zažil s Bohom a stále je pre mňa živé, keď si spomínam na môjho brata, že zomrel a že tu nie je. A stále je to také čerstvé, stále je to ešte také, že mi chýba. A Dávid bol tiež, je napísané, že Dávid bol podľa Božieho srdca a určite mu chýbal aj Jonatán. A spomenul si na tento ich vzťah a ten prísľub, že si budú prejavovať tú láskavosť svojim potomkom. A preto ho vraví, chcel by som učiniť milosť Božiu a bol tam nejaký cíba, ktorý povedal kráľovi, je ešte syn Jonatánov chromý na nohy. Cíba bol vlastne človek, ktorý mal na starosti ešte Saulov majetok, nejaký správca, ktorý vlastne aj vedel, kde je asi ukrytý a neviem proste, kde sa nachádza. A tak mu prezradil, že je nejaký Mefibošet, Jonatánov syn. A potom je David vedel o ňom, že existuje, ale nevedel, kde sa presne nachádza. A tak si ho dal zavolať. Keďže bol v Lodebare, tam v dome u nejakého machíra, tak tento Mefibošet vlastne prišiel pred kráľa a tam vidíte, že sa mu poklonil. 8. Tedy sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že si poriadol na mŕtvého psa, aký som ja. Potom zavolal kráľ Cibu služobníka Saulo a riekol mu, všetko, čo mal Saul, celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Iba to tak skrátim. Dávid si zavolal tohto syna Jonatávho Mefibošeta, ktorý prišiel pred kráľa a sa mu poklonil, ale o tom to som vám iba chcel približiť ten príbeh. Pre mňa, čo mňa oslovilo a čo Boh ku mne začal hovoriť, bolo, že kde sa nachádzal tento Mefibošet. Mefibošet sa nachádzal podľa Biblie mesto, ktoré sa nazývalo Lodebar. A Lodebar v Biblii je to zaznamenané ako miesto, kde je suchá nepriateľská zem, alebo iný názvoslovie má, že Lo Debar, ako keby bez slova, bez komunikácie. A mňa zasiahlo to, že tento Mefibošet prichádza pred kráľa, padá na svoju tvár A hovorí, kto som ja? A hovorí o sebe ako o mŕtvom psovi, alebo ako to je napísané. A hovorím si, že čo to musí byť, aké zničenie osobnosti, alebo aká zúfalosť, keď niekto vysloví niečo také, ako že som mŕtvý pes. A toto miesto vlastne mi dalo odpoveď, že bol dlhé roky v Lodebáre, kde žil tento Mefibošet a vlastne s tými ranami, o ktorých sme hovorili na začiatku, že okrivel, prišiel o otca, prišiel o svojho deda, tak prežíval v tomto Lodebáre tú samotu alebo tú ťažobu bez toho, aby s niekým mohol o tom hovoriť. Bez nejakého náznaku komunikácie, bez slova. Je možné, že zastupuje mnohých z nás, ktorí majú veľké rany na duši. Tento Mefibošet môže zastupovať mnohých z nás, ktorí majú nejaké trápenia, ktorí majú nejaké ťažké obdobie, že sa nachádzajú na nejakom mieste Lodebar, kde je to veľmi ťažké. A nemáte sa s kým zdieľať, nemáte sa o koho oprieť. Ste v Lodebare sami. A s tým osudom, ktorý vás postretol. Určite mohol mať aj nejaké výčitky. V tej dobe nebolo populárne, ak som už rozprával ešte kedysi, o tom, keď niekto bol mal nejaké postihnutie. A Mefibošet mal obidve nohy krivé. Chodil vlastne po barlách, pravdepodobne nejak sa musel dopravovať. Potom som si povedal, zase nie je to až také niečo až brutálne, lebo je napísané, že sa aj oženil a mal deti, ale stav jeho duše vypovedá to, keď bol pred kráľom. Kto som ja? Mne tak Boh začal tu na základe tohto príbehu tak hovoriť, že keď David by teraz predstavoval pána Ježiša, tak ak sa ja nachádzam niekde v nejakom Lodebare, tak je to Ježiš, ktorý proste ma zavolá. A my sme sa na našej skupinke rozprávali, mali sme také ťažké verše, ktoré sme chceli nejakým spôsobom prelusknúť. Či sme sa snažili hoci ako to vysvetliť nejakým spôsobom, ale sme prišli k tomu, že Boh je dobrý a Božia láska je nekonečná, že Boh nás volá stále k sebe. Bližšie a bližšie. Tento Mefibošet mohol utiecť, lebo keďže utekal pred rozsudkom, mohol utekať pred rozsudkom kráľa, že ho zabijú, tak preto ušiel do toho Lodebaru. A keď ho teraz po niekoľkých rokoch znova zavolá kráľ, tak a prichádza pre toho kráľa, tak je dosť možné, že očakával aj smrť. Že sa ho nejakým spôsobom, my už teraz vieme, že kráľ David by to neurobil, len tak, ale prichádza pred kráľa a tiež možno, že mal aj strach o to, že ho zabije. Ale hlavným dôvodom toho všetkého bolo, že prichádza pred kráľa a neušiel. Prišiel. A tak sme sa zhodli aj my na tej skupinke našej, že Boh veľakrát posiela nejaké slovo, posiela ti nejakého priateľa, ktorý ti hovorí o Bohu, ktorý ti povie, že Boh je úžasný, Boh je, a ty súhlasíš s tým, ale stále tvoje srdce alebo tvoja duša je zranená a nevieš, čo s tým. A to je ten prípad Mefibošetov, že nechcel už utekať. Nechcel utekať pred Bohom, ale chcel ísť za kráľom. A toto je môj Ježiš. Môj Ježiš prichádza a vidí moje pohnutky, moje srdce. Ale keď on príde, tak zoberiem aj s tými mojimi krivými nohami, s tými mojimi bolestiami a s tými mojimi ťažobami. A taký je môj Ježiš. Neviem, či som to tam čítal, či som to už nezastavil, ale tučne som tam prečítal, že tam ešte v 10. bolo napísané, a budeš mu obrábať zem od ten cíba, ale on bude vždy jesť pri stole, Dávidovom kráľovskom stole. A to je naše zasľúbenie. Pre nás, každého jedného, že naše skutočné postavenie je v Kristovi, v kráľovskom paláci. Že Boh nám ponúka úplne, máme zasľúbenie, že budeme jednoho dňa s ním. Chcel som ešte potom hovoriť ešte ďalej, že aké to mal Mefibošet, že na základe toho, že takto dostal milosť od pána Ježiša, alebo teda od Davida, ale že dostal takúto milosť, tak potom bolo napísané, že David nespravodlivo pri nejakej veci povedal výrok a uveril proste Cibovi, ktorý ho ohováral, a uveril Cibovi, že Mefibošet toto a toto spravil, čo nebola pravda. A 19. kapitola. Áno, stále sme 2. Samuel 19. kapitola. Je to dôležité v tom, že je to 24 až 30, ale nájdeme si, prečítame si iba ten 30. Mefibošet, keďže bol považovaný u kráľa Davida, ohováraný, že niečo spravil, ale on to vlastne nespravil, tak potom to vysvetloval kráľovi Davidovi, že ale bolo to takto a takto. A David už videl na ňom, že urobil chybu David, že mal rozhodnutie, ktoré bolo veľmi prudké, veľmi si to nezistil ani a už nebolo tak z cesty späť, tak povedal, že dobre, tak ten Ziba bude mať polovicu pozemkov a ty budeš mať tú druhú polovicu, lebo mu jeden ten čas chcel všetko zobrať tomu Mefibošetovi. Ale potom, čo povedal Mefibošet v tom 30. A Mefibošet povedal kráľovi, nech si vezme hoc i všetko, keď len prišiel môj pán král v pokoji do svojho domu. Mefibošetovi už bolo jedno, že či má majetok, či nemá majetok. Nehovorím, že majetok je zlý, majetok je dobrý, mať peniaze je dobré, ale láska k peniazom nie je dobrá. Ale Mefibošet sa stretol s milosťou. Stretol sa, jak som na začiatku hovoril, že ten prísľub prejavovať láskavosť potomkom zažil na vlastnej koži. Že král Dávid sa nad ním zmiloval, král Dávid mu nepovedal, že ty si krivý, teba teraz si dosť možné, že ohrozíš môj trón, ale dávam ti milosť, budeš ešte viac, budeš jedávať do konca môjho života, pokiaľ ja budem, budeš sedávať pri mojom stole a požehnám aj celú tvoju rodinu. O tom je ten vzťah s Ježišom, o tom je ten vzťah s našim Bohom, že sa môžeš nachádzať v Lodebare, môžeš sa nachádzať v krajine pustej, suchej, môžeš sa nachádzať v nejakých výčitkách, nejakých sklamaniach, v nejakých veciach, ktoré mohli dopadnúť lepšie, môžeš byť v Lodebare, lebo niekto rozhodoval o tom, že tvoj život bude takýto. Potom som si ináč hovoril aj tá chuva, ktorá ho vlastne mala, ona asi pravdepodobne to, čo spravila, tak nejaký tiež sa asi tam dostala do toho Lodebaru, takže ona tiež mala svoje výčitky a každodenne videla toho Mefibošeta, jak rastie. A tiež bola v tom Lodebare, čiže to je taká pavúčina týchto vecí, že sa nabalujú, ale je tu riešenie, je tu Ježiš. Teraz, keď si sa modlila Silvika tu, tak som si hovoril, že ja túžim potom, naozaj túžim z celého srdca potom, aby naozaj Duch Boží nás dostával z toho Lodebara. Lebo veľakrát sa to deje, že aj si uvedomujem, že som v tom Lodebare, aj si uvedomujem, že je mi ťažko, ale ako keby ten krok za Ježišom je mi ťažšie a ťažšie. A čím dlhšie som v Lodebare, tak tým dlhšie tam ostávam v tichosti, sám, v pustej, nepriateľskej zemi, v strache, neistote, nedôvere. Ježiš je Boh, ktorý oživuje. A Ježiš je ten, ktorý, keď príde Duch Boží tak a zavola, tak on to vie zmeniť. Čiže aj ty sa dnes môžeš cítiť ako nejaký Mefibošet, človek, ktorý je utrapený, sklamaný, možno z cirkvi, z ľudí, možno sa ti niečo prihodilo a nevieš s tým bojovať. A nech je to naozaj je to posolstvo z minulého týždňa, nech je to posolstvo pre ľudí, ktorí sú okolo nás, že je tu Ježiš. A že je tu Ježiš, ktorý má zasľúbenie, že môžeme s ním stolovať po celý svoj život. Že je to Ježiš, ktorý odhadzuje alebo nepozerá sa na tvoje barle, ktoré máš po svojich rukách. Že si krivý, že si není, jak to pekne, není to Peťo Wiesner, jak to ukazuje, že tá kravatka, že musím byť úplne tip-top, aby som vyšiel pred pána. Prídi taký, aký si teraz. Nemusíš sa na nič hrať. A keď som bol malý, tak som mal takú komplex. Ja som mal veľké komplexy. To možno by ste ani nepovedali, ale ja som nevychádzal von. Ja som bol možno tiež v takom Lodebare. Ja som bol človek, ktorý sa hrával dobre vonku a neviem čo. A jeden deň som si pozeral tak telo a zistil som, že som veľký biely. A ak som bol taký biely, tak som chodieval na veľké, že som bol ako chudokrvný nejaký, tak som dostával nejaké injekcie. A mne sa potom tuto robili také, jak bodky nejaké, alebo neviem to ani vysvetliť, čo to bolo. A ja som mal strašne z toho komplexy. A ja som nevychádzal von. A chalani ma volali, jak Daniel, poď von, Mefibošet, poď von, postol Lodebára. Ale ja som nedokázal ísť, lebo tie myšlienky a tie veci, ktoré ma zväzovali, boli ako keby silnejšie. A dnes viem, že keby som poznal Ježiša, tak bolo by to okus o mnoho viac. Nehovorím, že by som možno nevychádzal, ale že je tu nádej. Že keď sa rozhneš pre Ježiša, že Ježiš s tým niečo spraví. Že Ježiš je ten, ktorý má moc to urobiť a zachrániť. No, čas prechádzal a potom som už na to zabudol, že mám nejaké komplexy a išlo to ďalej, ale tak ako Dávid uzavrel s Jonatanom tú zmluvu, tak Boh Ježiš na kríži tiež učinil zmluvu s nami, že prišiel za naše hriechy, za naše prestúpenia a položil svoj život a tiež je tu tá zmluva. Tak ako Dávid urobil s Jonatánom, tak Boh urobil s nami. Jediná cesta je kríž a jediná cesta k Bohu je naozaj Ježiš Kristus. Nie to iné cesty. Sám viem, že jediný Ježiš je ten, ktorý funguje, ktorý ma vyslobodil. A tak ti ďakujem, drahý Ježiš, za to, že ty si naozaj živý. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že nech sa nachádzam kdekoľvek, nech sa to nazve akokoľvek, či je to Lodebar, či je to samota, či je to neodpustenie, alebo čokoľvek, Pane. Ďakujem ti, drahý Ježiš, že ty si Boh, ktorý vždy, Pane, bude volať a hovoriť ku nám. Že budeš dávať, Pane, situácie, kedy naozaj sa môžem otočiť a ísť za tebou. Ďakujem ti za tvojho ducha, Pane, ktorý je tu. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že naozaj ty skúmaš naše srdcia a priťahuješ nás bližšie k Otcovi. Ďakujem ti, že taký si. Ďakujem ti za to, že sa môžem rozhodnúť ísť za tebou. A prosím ťa, drahý Bože, aby ktokoľvek s čímkoľvek zápasí a bojuje, prosím ťa, Duchu Svätý, aby ty si konal a jednal. Ty si Boh, ktorý naozaj vyslobodzuje. Ty si Boh, ktorý dáva nový život. Ty si Boh, ktorý dáva nový začiatok. Nemusíme trčať v Lodebare, nemusíme trčať vo veciach, ktoré nás ťahajú dole. A ďakujem ti, Pane, že môžem sa modliť za tých, ktorí naozaj nechcel, Pane, a bolo mi, je mi ťažko, keď niekto hovorí, že je horšie na tom ako nejaký prašivý pes. Túžim, Pane, vidieť, ako ľudia skáču od radosti, keď sa stretnú s tebou, keď môžu vyznať, že Ježiš príde do môjho života a zmeň môj život. Prosím ťa, nech to tak vidíme, Pane, keď sa rozprávame s ľuďmi okolo, že môžeme vidieť ich zachránených a spasených. Amen. Ja som mal toľko tohoto napísaného, ale ja to nedokážem, že vám to budem čítať. Ja som jednoducho, mňa veľmi oslovilo to, že tento Mefibošet prichádzal pred toho kráľa. A viete, ja som to včera manželke hovoril, že keď vidím dom číslo 431, tak ja poviem, aha, vidím dom číslo 431. A v kázni by to malo byť tak, že musíš povedať, no, že to vidíš strechu, stenu, aké ofarbenie, nie? A potom sa dostaneš do toho jadra, že aha, 431. Neviem, či mi rozumiete. A či sa mi to podarilo, alebo nie, nech nežijeme v tom Lodebare. A nech čímkoľvek a čokoľvek, kdokoľvek, čo má, nech prichádza k Bohu. A keď naozaj je vám ťažko, tak nájdite si niekoho, s kým môžete zdieľať svoje životy. Je to veľmi ľahko. Ja vám poviem a môžem, nemám čo skrývať, ja som žil dlho bez toho, že by som zdieľal svoj život s niekým. A je to úplne niečo iné, keď s niekým môžete sa zdieľať. Keď môžete hovoriť o svojich starostiach, o svojich problémoch, Pretože zrazu ten človek vám povie, vieš čo, ja s tým bojujem. Že čo, ty? Wow, jak je to možné? Však ty si úplne topka. Pretože sme ľudia a máme na veľa percent máme spoločné boje, spoločné pokušenia a je dobre s nimi sa zdieľať s bratmi a sestry so sestrami a tak, no, aby ste vedeli. Amen.